Biyya kana biyya Xaaliyaaniitti hojii horsiisaree eef oomishaalee bu'aa isaa otoo hojjetaa jirtu kan ajjeefamte hagituu ida'oo hojii ishee itti fufsiisuuf maqaa isheetiin magaalaa Finfinnee keessatti faawundeeshiniin hagituu ida'oo faawundeeshin jedhamu hundeessamee jira. Faawundeeshinicha kan hundeesse maatii ishee yoo ta'u ittaanaa walitti qabaan boordii dhaabbatichaa Dr. Jabeessaa Tashoome ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin hundeeffamuun dhaabbatichaa hojiilee aagituun hojjetaa turte biyya keessatti itti fufsiisuuf akka ta'e dubbatan. Saahil Amxootu gabaase.
Ji'a lamaan kana biyya Xaaliyaaniitti hojjetaa turte kan ajjeefamte aagituu ida'oo umurii dargaggummaa ishii hojii dubartootaaf fakkeenya ta'uu fi waa hundi ni danda'ama jechuun seexaan hojjettee kan hojii mul'isaa turte dubartii cimtuudha jechuun ibsite obboleettiin ishii aadde Beetleem ida'oo. Aagituun yeroo baqattummaan biyya Xaaliyaanii turteetti hojii hedduu hojjettee fakkeenya ta'uu dandeesseetti jechuun kaayyoo hundeeffama faawundeeshinii aagituu akkasiin ibsiteetti.
Wanti soota tokko hin qabneedha. Wanti tokko hojjechuudhaaf baay'ee kaka'umsa qabdi. Isammoo goolii ishee fiixuu qabdi. Akkas turte yeroo ijoollummaa. Amma guddinaan immoo gara Xaaliyaanitti deemteeti. Mana barumsaas qabdee bakka kaayyoo ishiin wanna gabirnaa keessas hojjechuu barbaadde. Asiif dhufteeti jechuu yaaltee bijanneef achitti deebitee galtee achitti immoo xinnoo hojjetteeti. Gara immoo re'ee horsiisuutti gahaachiisiifaa re'ootas qabattee isaanis guddistee sirriitti gaafa prodakshinii fi chiizitti galtee jechuudha. Jechuunis baay'ee nama cimbira akkanatti jedhee ibsuu danda'u. Wanna jalqabbeetiin galmaan gahuu barbaatti nama akkasiiti isheen. Faawundeeshiniin kun oolreedii pilaanii ta'eera jechuunis baasteetti pilaaniisaa. Sarratti xiyyeeffanneetu mostli dubartii irratti hojjechuun qonnaan bultootaatti hojjechuun. Faawundeeshiniin kun karoorri isaa baay'ee bal'aadha. Majooritiin isaa dubartii irraa hojjechuudha. Barumsatti, edukeeshin irratti, qonnaatti, tireeningii adda addaa kennuudhaaf dubartiidhaaf jechuun wanni ishii kan hojjettu isa tireeningii tiivii fagootii, turizimii fa'aa jechuudhaaf ishee irra kaaniitu babal'isnee hojjechuudha.
Aagituun hojii uumuun eegumsa naannoon akkasumas damee hojii adda addaa irratti cimnaan hojjechaa turte. Mirga namoomaafis falmaa turte. Kallattii hundaan hojjechuuf carraaqqii gochaa turteen milkooftu turte kan jedhan ammoo barreessaa boordii faawundeeshinii Aagituu obbo Gammadaa Olaanaa hojii ishiin eegalte biyya keessatti akka itti fufuuf faawundeeshiniin kun hundeeffamuun gumaacha guddaa qabaa jiran.
Aagituun baay'ee jireenya horsiifatee bulaa biyya keenyaa hedduu bakka bu'uu dandeessi. Horsiifatee bulaan biyya keenyaa ammoo teknooloojii gaariidhaan otoo deeggarame hojii isaas waan salphisuufii danda'u adda addaa otoo argate namni kamuu akkuma ishee kana milkaa'uu danda'a jedhamee yaadna. Kanaaf tokko kaayyoon faawundeeshinii kana hojii aagituun biyya kana keessatti kophaa ishee biyya ormaatti jireenya baqattummaatti hojjechaa turte kan biyya kana keessatti leenjii adda addaa kennuudhaan akkasumas horsiisa re'ee oomisha aannan re'eessa ta'uu aannan loonii irratti qotee bultoota akkasumas horsiisa qotee bultoota naannoo keenyaa fi naannolee ollaa jiran gargaaruu fi hojii fakkeenyummaa ishee kan babal'isuudhaaf kan hojjetu ta'anii tokkoffaan. Lammataa aagituun hojii uumtuudha. Xiyyeeffannoon faawundeeshinii kanaa inni tokko hojii uumtoota biyya kana keessa jiranii keessumaa hojii aagituun hojjechaa turte hojii wal fakkaatu ta'uu danda'a. Akkasumas dubartoota hojii uumtoota irratti xiyyeeffachuudhaan dubartootaaf madda galii uumuu hojii akka uummatan gochuu barsiisuu leenjisuu madda faayinaansii garaagaraa barbaaduuf irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechuudhaaf karoora kan inni qabu. Inni biraan dhimma dubartoota wajjin wal qabatee fayyaa dubartootaa barnoota dubartootaa wajjiniin waan wal qabatu akkasumas immoo mirga baqattummaa dubartootaa fi akkasumas mirgoota kaan irratti sababiin isaas aagituun kan biraan mirga baqattootaaf baay'ee falmaa turte. Hojjettoonni isheen qacartu baqattoota turan biyya sana keessatti isarratti xiyyeeffannaa godhee hojjeta. Akkasumas jijjiirama qilleensaa kana hojii wal qabate pirojektiiwwan garaagaraa biyya kana keessatti hojjechuudhaaf kaayyoo dhuma aagituun duraan qabattee kaate galmaan ga'uudhaaf kan ka'uudha.
Faawundeeshiniin aagituu biyya keessatti maatii, firoottanii fi hiriyoottan ishiin hundeeffame mul'ata ishii galmaan ga'uuf kan jedhan itti aanaa walitti qabaa boordii faawundeeshinichaa Dr. Jabeessaa Tashoomaa sadarkaa idil addunyaatti illee guddisuuf ni hojjetamaa jedhan.
Bakkattoonni biyya isaanii keessatti dura akka hin baqanne carata da kanaran jeresu yode manimmo bakade manitti biyede manitti onnetani akasan jiraachu dandaal yombo bakade mani garabiyetti diven jirtabis kanchet isanimmo bakdo biyetti leneven mutanno biyegara rafqaden biyetani ketetakko jeten akakaroratti projecti daktar simo kabanne jirra kanaratti kanteye fatechuda projecti wana dadda amnemmo gara fulratti gara atlete tat indenne abdi kamna
banagitu obbo ida ogudata foundation agitu hunde famunisa makanishi barbaran akajratu kantaisu dajechun ittigamadu isanis ibsaniro foundation kun hoji agitun biyetaliani tojecha turte biyeke set baballate akawjitam dubartoni dinagdedan akofdendan hoji umun akajejebefam akasmas kutale hawasna na horsise bulajran fayedam totataisurat kantiye fatutun hunde fam foundation charat ibsamitram gabas radio sagale amerikati sahaydamto Mira.